galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waa jimco bisha Sebtembar ee sanadka 2021-kana waa 10. waxaa naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogana voasomali.com. saacadduna afrikada bari haatan waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya Zahra Cidla Nuur iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda iyada galabta waxaa ka mid a barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aan ku lafagurayno khilaafka sii xoogaysanaya u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya.
normal waa inaan neutral ina ahaano, waay aana cidna la safanin, laakiin waa runtaa waa inaan xaqa ka hadalna oo niraahna hebel wuu gardaran yahay, hebelna waa laga gardaran yahay.
meesha saxsanna waa la yaqaanaa, dalkaana cid kaleeto oo noo maqan iyo wax beel caalam la yidhaha inaysan jirin. in qofka khaladka ku jira la yiraahdo khalad ayaa ku jirtaa, ka joog, ku dhiiran kara inuu khaladku dul wadana ma jiro. anigu waxaan qabaa xalka wuxuu ku jiraa dadka oo iska yiraahda maya.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin aan ku eegayno saameynta weerarkii 11-kii Sebtembar 2001 muddo haatan laga joogo 20 sano lagu qaaday Mareykanka uu ku yeesho Soomaaliya.
iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese warkii dunida waxaa inoo haya Jacfar Kukay.
xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa isagoo la hadlaya wakaaladda wararka a f p waxa uu beesha caalamka ugu baaqay inay wadahadal la yeelato dhaqdhaqaaqa Taalibaan ee la wareegay awoodda dalka Afghanistan, isagoo ku nuuxnuuxsaday baahida loo qabo in laga hortago burbur dhaqaale oo dalkaasi ka dhaca, kaasoo horseedi kara in ay malaayiin dada geeriyoodaan. waa inaannu joogtaynaa wadahadalka aannu kula jirno Taalibaan, kaasoo aannu si toosa ugu adkaynayno mabaadi'deenna, ayuu yidhi. xogayaha guud waxa uu carabka ku adkeeyey inay waajib ku tahay inay isbarbartaagaan shacabka kadeedka ku jira ee malaayiin ka mid ahi ay wajihi karaan geeri ay markaasi sabab u tahay gaajo. xaaladda dalkaasi lama sii saadaalin karo, maadaama ay sidaa tahayna waa inaannu Taalibaan wadahadal la galnaa, ayuu raaciyey. xogayaha guud waxa uu carabka ku adkeeyey in wadahadal lala yeesho dhaqdhaqaaqa Islaamiga ah uu yahay mid waajiba, waxaanu intaasi ku daray haddii aanu doonayno in Afghanistan aanay noqon xarun argagixiso, haddii aanu doonayno in haweenka iyo gabdhuhu aanay waayin xuquuqdii ay lahaayeen, waa inaanu horfariisannaa Taalibaan. madaxweynaha dalka Nigeria Muxamedu Bukhaari ayaa booqday gobolka Imo oo ku yaalla koonfur bari ee dalkaas, kaasoo ah hoyga qowmiyadda Igbo, saldhigna u ahaa kooxda la mamnuucay ee uu hogaamin jiray Nnamdi Kanu ee Biafta, taasoo ahayd dhaqdhaqaaq raadinayay madax bannaanida qowmiyaddaasi. Kanu ayaa la xiray bishii Juulaay ee sanadkan, waxaana lagu soo oogay dacwad la xiriirta argagixisanimo iyo dembiyo khiyaano qarana iyo eedeymo kale. garba shahu oo ah kaaliyaha gaarka ah ee madaxweyne Bukhaari ee dhanka warbaahinta iyo hanuuninta dadweynaha ayaa u sheegay wariyaha v o a da James Buuti in madaxweynuhu uu soo gaarsiiyey fariin ah midnimada Nigeria. wuxuu sheegay in madaxweyne Bukhaari uu ka codsaday dadka Igbo inay aqbalaan muwaadinnimadooda Nigeria, maadaama dhaqaalaha Nigeria oo dhan uu ku jiro gacantooda, ayna sidoo kale degan yihiin meel kasta oo dalka. sheehu ayaa intaasi ku daray in madaxweyne Bukhaari uu soo furayay mashaariic waaweyn oo horumarineed oo dowladda dhexe ee Nigeria ay ka fulinayso gobolkaas, kadibna uu la kulmay hogaamiyeyaasha dhaqanka iyo bulshada gobolkaasi. intii uu safarkiisa ku jiray, madaxweyne Bukhaari ma soo hadal qaadin arrinta maxaabiista ka soo jeeda gobolkaasi oo ka mid a arrimaha ugu waaweyn ee gadoodka qowmiyaddaasi, waxaana garba sheehu uu sheegay in Nigeria ay leedahay nidaam cadaaladeed oo ka madax bannaan madaxweynaha, go'aanna ka gaari doona kiisaska maxaabiistaasi.
mahadsane Jacfar Kukay ayuu ahaa oo noo akhrinaya warka caalamka. aan ku bilowna waxaa cirka isku sii shariiraya muranka ka dhex aloosan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, kaasi oo salka ku haya buuqii ka dhashay dilkii la sheegay in loo geystay ikraan tahliil oo ka tirsanayd hay-adda sirdoonka ee Soomaaliya. Wixii xilligaasi ka dambeeyey waxaa qoraallo isburinaya ay kasoo kala baxayeen xafiiska madaxweynaha iyo kan ra-iisul wasaaraha. Haddaba waayo cidda awoodda u leh inay khilaafkan oo kale ay xaliso dastuurkuse muxuu arrintaa ka qabaa? Su-aalahaasi waxaa ka jawaabaya Amiin Haruun oo ah qareen ka howlgala gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka. Jacfur Kukay ayuuna khadka telefoonka ugu waramay.
Isqabqabsiga dowladda iyo maaragtay madaxda waa wax caadi oo dhaca, laakiin hay-ad dastuuri ah oo maaragtay fulinta iyo tan sharci dejinta u dhiganta hay-addii garsoorka ka maqan meesha marka maqnaasheedaas la tabaya, maadaama oo maaragtay nin waliba isla quman yahay, waxaa loo baahnaa cid labada ishaysa midna aan ahayn oo dhexdhexaada oo maxkamad dastuuri ah oo maaragtay maxkamadaha heerarkeeda kala duwana oo arrin soo dhexgasha oo maaragtay ay dadka markay isqabtaan isla aadaan, marka madaxduna ma aha exception ama kama duwana, marka taas ayaa meesha ka maqan tabayna.
Waaye, laakiin marka horeba dadka qaarba waxay aaminsan yihiin in jiha wareerkaba uu sabab u yahay dastuurka. Dastuurku wuxuu qorayaa marka uu awoodaha madaxweynaha ka hadlayo in madaxweynuhu uu ka qaadayo xilka wasiirka, wasiiru dowlaha iyo wasiir ku-xigeenka kadib marka uu soo jeediyo ra-iisul wasaaraha. Sidoo kale marka awoodda ra-iisul wasaaraha uu ka hadlayana wuxuu leeyahay ra-iisul wasaaruhu wuxuu awood u leeyahay in uu xilka ka qaado wasiirka. Marka soo dastuurkaba lama dhihi karo waxa jahawareerka asalka u ah waa isaga.
Horta dastuur adduunka boqolkiiba boqol toosan oo aan iska hor imanaynin oo wax maaragtay lagu kala arag duwan yahay aysan ku jirin adduunka kama jiro. Dastuur waliba wuu soo maray, kii hataa hadda maanta maaragtay meel fican waxu marayaan xilli ayuu soo maray, loo baahnaa in tafsiir laga bixiyo ama maaragtay la fasiro meelaha qaarkood ama la iswaafajiyo ama maaragtay mid mudnaanta la siiyo. Arrintaasna waxaa iskale sidaan hore u sheegay, maxkamad ayaa iskale, garsoorka ayaa meesha ka maqan oo loo baahnaa marka sidoo kale laysu qabto oo dastuurka laysku khilaafo waxaa ku qoran in lala hortago oo iyadoo ay fasiraad ka bixiso. Haddii kale labadan maaragtay aragti ama qodoba iska soo horjeeda, midka mudnaanta la siinayo midka meesha laga saarayo, maxkamad ayaa iska lahayd inay arrintaasi sharciga ay waafajiso maadaama maxkamaddii meesha jirin, marka waxaad mudaa cid waliba inay meesha iskaga dhigan tahay.
Haddii marka maxkamaddii dastuuriga ahayd aanay dalka ka jirin, maxkamadda sare ma buuxin kartaa booska maxkamadda dastuuriga?
Booska maxkamadda dastuuriga ma buuxin karta maxkamadda sare, laakiin shaqo badan oo loo igmaday qaban kartaa. Taas macnaha dastuurka ayaa qeexay maxkamad dastuuriga ah awooddeeda iyo noocay noqonayso iyo maaragtay sharciyadeeda waxaa sameeyey dastuurka. Ugu yaraan waxay fursad u siin lahayd inay isla hortagaan dadka iska soo horjeeda ama maaragtay wixii laysku hayo ayaa lala tegi karaa. Marka iyada lafteeda shaqadeedii baa banaan oo maaragtay wax badan uu baylaha ka yahay, laakiin sharci ahaan uma buuxin karto booskii maxkamad dastuuriga, waayo maxkamad dastuuriga waa maxkamad ku qoran oo ku qeexan dastuurka dalka.
Dadka arrintan ka hadlaya qaarkood waxay leeyihiin madaxweynaha hadda sharciba ma aha oo xilligiisii wuu dhammaaday muddo 8 bilood ku dhow amaba gaartay ayaa kasoo wareegatay waqtigii uu xilkiisa ku ekaa. Si la wada ogyahay ayuu xilka qabashada doorashada iyo amnigeedaba ugu wareejiyey ra-iisul wasaaraha. Marka madaxweynaha hadda meeshan albaabba ugama furna ayay leeyihiin, arrintaasi suurtagal ma noqonaysaa marka dhinaca sharciga laga eego?
Waa dood taagan oo dadka qaarkood ay qabaan, taasna kuwa kasoo horjeeda jira oo maaragtay madaxweyne ilaa madaxweyne kale la doorto, madaxweynihii horaa sii shaqeynaya qaar oranaya jira. Marka arrinta arrimahaasu dhan runtii waxay u baahnaayeen in maaragtay dastuurku la waafajiyo. Waxaa marka loo baahnaa cid tidaahda maaragtay adaa saxsan iyo adaa khaldan ama maaragtay madaxweynaha waqtigiisa uu dhammaaday awoodanba ma lahan. Waxyaalo badan oo runtii loo baahnaa in maaragtay maxkamadu ay dastuurigii ugu yaran ay fasirto oo cid waliba meesheeda ay
maxkamadda dastuuriga
la siiso ayaa meesha ka maqan.
Dastuuriga baad ku soo celcelisay, dad badanna way kula qabaan fikraddaasi oo muranka noocan oo kale ah maba yimaadeen, haddii uu yimaadana si fudud baa lagu kala bixi lahaa bay aaminsan yihiin. Marka maxaa hortaagan maxkamaddii dastuuriga ahayd in Soomaaliya ay yeelato? Waxaan ognahay madaxweyneyaal fara badan baa wixii ka dambeeyey burburkii waddanka soo maray, mid ku dhiiraday amaba isku dayay in uu dhiso maxkamaddii dastuuriga ahayd ma jiro. Maxaa hortaagan baad is leedahay?
Walaahi anigu caqabadaasi waa caqabad runtii ay ku fiicnaan lahayn inay ka jawaabaan dadkii kaalintaas dalka u hayay oo madaxdii ay arrinta qabsatay oo maaragtay laga filayay inay hawshan ku dhaqaaqaan ayaa aad u fiicnaan lahayn inay ka jawaabaan. Laakiin waxaa suurtagala mararka qaarkood aad maqlaysaa dadka inay ay soo jeedinayaan, macquulna ay tahay in madaxda laftoodu ay u arkaanba maxkamad inay dhisaan inay tahay maaragtay caqabad ama awoodi la qaybsanayo, saa daraadeed ay maaragtay aysan rabinba in ay xubintan muhiimka u ah dowladnimada ay kusoo kordhiyaan ama ay ka heshiiyaan. Mararka qaarkood waxaan arkaynaa iyadoo isqabqabsi badan uu ka dhacayo qaabkii loo dhisi lahaa, dadku aysan maaragtay heshiis lagu midaysan yahay aan laga gaarin, laakiin weli waa qabyo ayay ka dhigaysaa dowladnimadii. Marka waxaa loo baahan yahay dabcan arrintaasi in lagu dhaqaaqo oo baahideediiba haddaba la arkayaa. inta ay maqan tahayna sidaas iyo istabqabsigu u socon doonaa.
Way ugu dambeyntii marka haddii maxkamad dastuuriya oo kala saaraysa aanay jirin, dastuurkiina uu dhinac walbaba siduu jecel yahay u fasiranayo, maxaa xalayay hadda kaalin uga bannaan tahay in ay arrintan soo dhex galaan xalna ay ka gaaraan amaba isku soo dhaweeyaan labada dhinac?
Ta ugu fiican waxa weeye in maaragtay isu soo dhaweyn iyo maaragtay wada hadalsiin dadka iska soo horjeeda mar walba fursad loo siiyo si ay u wada hadlaan. Nin walibana de wuxuu rabay uu wada helin, mid walibana wuxuu rabay wax kamida uu helo, oo maaragtay ay si dhadhaxaad isugu yimaadaan. taasna maaragtay waa arrin runtii dadka soomaalidana u taala, gaar ahaan dadkainta waxgaradka iyo culimada iyo maaragtay aqoonyahanka ayaa laga rabaa inay ka qayb qaataan, iyo dabcan dadka maaragtay dowladda ka midka sida xubnihii hore baarlamaanka uga tirsanaan jiray oo kale, dadka miisaan kule bulshada dhexdeeda inay arrintaas ay fududeeyaan. Ta ugu daran ee maaragtay aan marna cidna dan u ahayn waxa weye maaragtay in arrintu ay falaaka bado oo sugacanqaad iyo isdhibaatayn ay u gudubto. Marka waxaan rajaynaynaa inuu caqligu shaqeeyo, madaxda soomaaliyeedna ay maaragtay miiskooda hadalka wax walba ku dhamaystaan.
Kaas wuxuu ahaa Amin Haaruun oo ah qareen ka howlgala gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka. Jacfar Kukay ayuuna khadka telefoonka ugu warramayey.
Halkaasaa dhegeystayaal nagala socotaan, waa VOA Washington.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqidaada toddobaadka. waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheena v o a Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
kulanti wacan meel kastoo joogtaan kula soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadkood ka dhegeysataan idaacadda v o a laantaed afka soomaaliga. toddobaadkan barnaamijka faaqidaada waxaynu ku eegi doonaa khilaafka xooggan ee sida weyn u hareeya xafiisyada dowladda, gaar ahaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Wasaare Hoble oo hadda aad mooddo inuu si weyn u saameynayo hay-adihii amniga dhexdooda, arrintii doorashada, iyo guud ahaan xasiloonida siyaasadeed ee Soomaaliya. xilli Soomaaliya doorasho ay gashay, dadka Soomaalida si weyn isugu hayeen qabsoomidda doorashada oo waqtigeedii dhaaftay. barnaamijka waxaa nagala qaybgeli doonaa Dr. Ahmed Cali Khayre oo isagu si gaar ula socda xaaladihii ugu dambeeya siyaasadda, gaar ahaana qawaaniinta caalamiga diyaariyey, oo PhD ka haysa isla markaana si dhow ula socda arrintan. waxaa sidoo kale barnaamijka nagala qaybgelaya Xusaan Macalin oo hore u soo noqday lataliyaha amni qaranka madaxweyne Farmaajo, sidoo kalena ka shaqeynaya arrimaha amniga, gaar ahaana hay-adda sirdoonka Soomaaliya, haddana madaxa xarunta Hiraala ka faalloota amniga ee argagixisada, iyo Caashe Cabdulla Siyaad oo ka tirsan bulshada rayidka. dhammaantiin soo dhawaada, aad baad umaadsantihiin. aan ku bilaabo xuseen, khilaafkan weyn ee hadda ka dhex taagan labada xafiis ee madaxweyne Farmaajo iyo Ra-iisul Wasaare Hoble, muxuu salka ku hayaa ogaanta la ogyahay?
Wuxuu salka ku hayaa doorashada socota, cidda ku gacan sarreynaysa oo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo yahay musharax oo raba in sidii uu hawsha u diyaarsaday oo doorashada inay ugu socoto, iyo Ra-iisul Wasaare Roble oo mar dhexe muujiyey in uu hawshaas rabo in ay dadku u sinaadaan. salka doodan iyo ciidamada hadda ku dhex rafanaysa waxay asalkeeda salka ku haysaa arrintaas.
marka waa doorasho salka ku haysa buuqa doorashada. Dr. Khayre, marka la fiiriyo khilaafkan aad u hariya xafiisyada dowladda, muxuu salka ku hayaa ogaantiin?
Horta waxaan is dhihi karaa midna waa waxa hadda kiciyey, manaa midna waa waxyaala hoos jiray oo macnaha hoos yaalay waaye. macnaha hadda waxa kiciyey gabar ka tirsanaad hay-adda sirdoonka qaranka oo xafiiskii xayndaabkiisii lagu dhex waayey, anaa oo la yiri waa in la baaro wixii ku dhacay. oo markaasna hay-addii sirdoonka warbixin la weydiiyey, ra-iisul wasaaruhu warbixin weydiiyey, warbixintii intay keeni lahaayeenna agaasimihii uu soo qoray warqad aad moodo amar diido iyo jaas-jaas, markaasna ay noqotay in shaqa jooji lagu sameeyo madaxweynaha, oo ay isku dhawaayeenna uu falcelin ka bixiyey oo khilaafkiinu saas noqday. maana mid kaleena waa jirtaa sida hadda Xuseen uu sheegayo ah waxyaalo hoose oo laga yaabo inay awal ay karsamayeen iyo doorashadan iyo sidii loogu kala qaadan lahaa laakiin hadda maana waxa kiciya arintaas waa
Aasha Abdulle xog ka duwantaas ma haynaa ah sababta khilaafka heerkan gaaray oo muddo in la kala fogaaday muxuu salka ku hayaa ogaantina bulshada
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سؤال شاد هدي عن دب أغسو النقضو خلاف كان هرطة خلاف أنك هدي عن هبوشة الرئيس كشعب كصوماليا خلاف أي سوغاين أما أي فلناين معها مركا وخلاف كلي مدحد إسهيستو يوهي أذهت لياشو دي إسهيستو خلاف هوس دي ولاله أشيغين hoos markii hore soo karsamayay oo hadda fiin yar ee yaani qirxiyay oo fiintaasna ay noqotay in weyntinta la waayay ee gabar sarkaalad ah oo xafiiska ee niisu u shaqeynaysay marka taas ayaa marka arintii yaani soo qirxisay laakiin wax ay dadweynaha Soomaaliyeed sugaayeen mala doorashaab isku diyaarin
intaas arrin ogaanaa sababta ugu weyn laakiin aan u imaanno doorada barnaamijka maxaa ka dhalan kara khilaafkan sida weyn u hareereysa siyaasadda Soomaaliya dadka qaybta meesha la kala joogmo ka fiirso xagee laga aaday maxaa ka dhalan kara
marka intaan waa maasan tahay qadir intaan horta taas u gelin aan waxa rabaa inaan sheego 20 sano la soo dhaafay oo markii dawladdu burburtay ka bacdi lagu jiray dawladda dhiska macnaheer madaxweyne kasta waxay isqabanayeen ilaa 2-3 raisul wasaare aan ma aan marka wax iska yimid oo hadda oo ana madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha hadda anaha sababo gooni mid walba hayaalato la ku isqabanaayo madaxweyne kasta ama laba ra'iisul wasaare ayuu bedelay ama saddex uu bedelay anaha madaxweyne farmaajo ayaa markuu yimid dadka wuxuu yiri ma dhacayso in aan iyo ra'iisul wasaareygu aan iskhilaafno ana asagoo isloosiinaya macnaha nidaamkan dastuurka qaabku u sameysan yahay iyo dhaqanka siyaasadeed ee umada Soomaaliyeed oo kasoo karaar qaadanaysa dawladdi militariga waqtiga dheer dalka xukumeysay ana markii hadda ra'iisul wasaarihi hore ana fikirkiisu sheegay arin doorashada ku saabsan waa isqabteen in waati waaki shaqadii ka tagay iska casilay in ra'iisul wasaarahaana hadda ana sidii kala mooda awoodi in wala isku qabsan arin maxaa ka dhalan kara ana dhowr arimooda ka dhalanaysa ani waa mid koowaad in mudaxiladkii hay'adahi oo dastuuriga uu wada dhamaan dowladda hadda oo xilgaarsiintaana macna inay waqtigan umada dhaafsiisa ayaa loogu talagalay macna dalkii doorashadii ayaa la aaday in xubnihi aqalka sarajaa waa maamul goboleedyo badan doorashadii waa sameeyeen macna waa inay horta number 1 doorashadaas ay carqaladeyso waa mid ka imaaneysa tan labaadna waxay tahay macna dadka Soomaaliya hadda dhulal badan oo ka tirsan macna shabaab ayaa gacanta ku haya oo dagaal ayaa lagu jiray oo waxa la rabay in dhulka dawladda gacanteeda lagu soo celiyo oo nimankaas laga saaro taasina waxay ku noqonaysaa iyadana arin qabad ku ah oo maadii madaxii hadii uu dagaalsan yahay oo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha isaystaan oo hay'adaha amniga ay madax isku jiraan macnaha taas tan saddexaad oo ka iman kartaa waxay ila tahay oo weliba khatarta weyn leh oo aan rajaynayo in aqal lagu shaqeeyo laga fogaado in maadaama hadda ay madaxdu isqilaafsan yihiin oo waan hadda muuqata oo guuleysatayna inay jirin ama aan intan ogahay socota in hay'adaha amaanku ay inta la kala saftaan oo ay ka timaado meeshaas gacan ka hadal oo keeni kara macnaha cawaaqib aan hadda laga sheekeyn karo dhib badan
Xuseen amaankaad si weyn ula socotaad ka faallata marka fiiriso khilaafkan maxaa ka dhalan kara waliba si gaar ah lagu hardamay hay'adaha amaanka
طبعا هيدها امانكا وقت دهر اي وحا قاب لوغه شقينه قاب سياسي سن وهذا سببتا نين هياد مدحكا اها اغاسمكا اها ان لا بدلو كدغتي وح دلكي او دن معناها شقدي سو استاكتو هي هيد نين كل بدلي اغاسمه ما اهين سياسي وها هي أدى مقع أيون وشقي سنة موجي وحي كشقيني سي أما اللي قوي قاني سو قرناي بقول الله القف والله قلنتي ولها هل كان حاول شقي يا سياسة يو دي بدور شذا
لكن لما هاي فيها ظهر لي روح سين
أنا قاعد كهيا سو أنا أي حقن كرتها
أبو حسين
دات بدن وصل شيء جاي kulamo badan dad la soo kulmay wuxuu yiri aniga halkan waxaan u fadhiyaa dibi doorashada maadaama nin hay-adihii ay siyaasadaysnaayeen oo qaab niman dad siyaasiyiina hay-adaha ay madax u ahaayeen hay-aduhu mar hore ayay marka waxay lumiyeen xasaanadii ama sumcaddii ay lahaayeen in ay dadka dantooda iyo dalka dantiisa ka shaqaynayaan. Marka tii oo sii xumaatay oo hadda indhaha shacabka soo gaartay iyo dhagaha shacabka ayaan hadda uu markhaati ka nahay. Waxa ay dhalayso waxay tahay dee in sidii warlords aag la kala galo sida hadda laga shaqaynayo, saacadahan laga shaqaynayo in la isku qataaro shakhsiyaad isla hay-adihii ka wada tirsan. Marka yani wax waqti dheer lasoo waday waaye, laakiin hadda uu soo dadkii shacabka ahaa usoo banbaxday in qaabka dalka loo raangareynayay ama loo rabay inay noocaan ahayd in hogaamiye kooxeednimo ay hay-adihii amniga noqdeen.
Aasha Abdulle, waxaad ka mid ahayd haween Soomaaliyeed oo si gaar arrinta doorashada ula socday, ka shaqaynayay qabsoomideeda iyo qoondada haweenkood xubnihii la magacaabo. Marka sideed u saameynaysaa doorashada arrintan khilaafkan, maxaa hadda socda doorashadii ma wadaan?
Horta doorashadii annaga oo dhan waa wada ogsoonnahay inay soconin hadda oo ay istaagtay inqilaafka dhacay dartiisa. Annaga bulshada rayidka haddaan nahay iyo shicibka Soomaaliyeed dal iyo dibad meesha ay joogaanba waxay fiirsanayaan waddanka meesha loo wado, iyagoo rajaynaya waddanka in horumar la gaarsiiyo. Dowladdan iyo dowladihii ka horeeyeyba waddanka qolo walba meel bay soo gaarsiisay. Dadkii rajaa gashay sidaa ula socotiin waa la soo noqday, guryihii jajabsanaa waa la dayactirtay, waa la degay. Annaga barasumeynta waxaa noogu filneed 25 April wixii Muqdisho ka dhacay, waxaasoo argagax dadkii dibadda jiray iyo dadkii dalka joogaba ku abuuray. Haddana waxaa la saadaalinayo waa tii tukadaran oo tii waxayba socotayba 2-3 beri oo maxaan ku rahdaa aan aragno dad ay qaxeen oo dad ay dhinteen oo dad barakaceen oo guryoodii laga kiciyey oo laga qaxiyey, ciidankii oo ishaystay oo isla socday oo kala jabay. Yacni dalka dan uma aha taas, horumarna kuma gaarayno. 30 sano oo nagu filan dhibaato intaan soo arki karno ama shicibka Soomaaliyeed ay soo arki karaan ama dibadda joogaano ha ku rafaadsanaadaano ama dalka ha ku barakacaano, horta wax anfacaay ma aha. Madaxda Soomaaliyeedna lagama filanayni, haddana loogama joogo. Waddanka doorashadiisi dibay u dhacday. Sababaha ay dib ugu dhacdayna waxaa ka mid ah sida aniga kusoo bixi lahaa iyo aniga sidaan kusoo bixi lahaa. Qolo walbaba hoos waxay ka shaqaysanaysay siday iyada isu abaabuli lahayd, ugu soo noqon lahayd maxay ahayd ee xukunka loogu soo noqon lahaa, ama madaxweynaha fadhiya ha ahaado ama madaxweynayaashii horeetay ka degay ha ahaadaano, qolo walba waxay tiigsanaysaa inay soo noqdaan. Annaga waxaan u baahannahay doorasho inay waddankan ka dhacdo. Uma baahnin inaan 30 sano kaleeto oo haddana iska hor imaad iyo qax iyo barakac ah iyo dil iyo aag la kala xirto. Annaga horta Soomaali haddaan nahay iyo bulshada rayidka haddaan nahay iyo dal iyo dibad inta joogtaba diyaar uma aha.
Aad baad umaadsan tahay Aasha Abdulle. Waxa la isku hayo waa awoodaha dastuurka. Markastoo la isqabto waxaad moodaa in magacaabisa dhacayo, xilqaadisa dhacayo, taaba qaar si gaar qawaaniinta ka shaqeynaysa yaa ku saxa labadan meel ma ogaan karnaa, dadka ma la sharxi karaa?
Horta intaanan saas gelin, waxaan dhihi lahaa dastuurka markaa fiirisid, ana waxay ila tahay qaabka oo hadda nidaamkan oo awood kala qaybsiga, awoodda kala qaybsanaanta awoodda uu dastuurka u sameeyey way kala cadda, awoodihii way kala cadyihiin. Laakiin arrin kale ayaa jirta oo ka awood badan dastuurka waxaa ku qoran, waxa waaye waa dhaqanka bulshada. Manaa hadda tusaale ahaan haddaa si u fiirisid dastuurka awoodda fulinta golaha wasiirada ayaa ugu sareeya, awoodaha inta badanna dalka maana golahaas ayaa faraha ku haya. Madaxweynaha waxaa ka bilowda adi u yaryahin, ra-iisul wasaaraha markuu magacaabo magacaabida ra-iisul wasaaruhu leeyahay isaga awood kale oo badan ma laha. Maana wixii golaha wasiirada u keenaan arrimihii loo keeno bisu ka shaqeeya. Maana marka arin yaroo meesha khilaaf ka imaana waxay tahay madaxweynuhu isaga doorashada gala isaga lasoo doortaa markii lasoo doorto ra-iisul wasaarihii uu magacaabay ayaa ka awood badan mid waa taas horta oo ninkii isku haystay isaga in lasoo doortay laakiin markii sax loo fiirsho dastuurka fiirsana awooddii ay dhinac kale jirto tan labaadna waxay tahay dhaqanka dadka soomaalida oo hadda jira oo dowladnimada waqtigii ugu dheeraa soomaaliya ay soo gaarin ay tahay dowladda militariga kacaanka oo 21 sano dalka xukumaysay oo aaminsan madaxweynaha inuu awood leeyahay anaa iyadoon dastuur ku salaysnayn dadku waxayba qabaan in madaxweynaha uu awood leeyahay ra-iisul wasaarayaasha qaara aaminsanaa madaxweynaha inuu awood leeyahay oo awoodahoodii isaga weydiinaya manaa hadda tusaale yar haddaan hadda ku siiyo kale markii hadda laleeyahay madaxweyne farmaajo inta baarlamaanka hor yimid ayuu wuxuu yidhi arrimihii doorashada waxaan ku wareejiyay ra-iisul wasaaraha iyo ammaanka doorashada dastuurka markii la fiiriy shaqamaba kuleh ana awalu si qalada faraha ugula jira ana marka inuu si babliga inta yimaado yiraahdo waxaan ku wareejiyey ra-iisul wasaarihii waxay ku tusaysaa fakerka dhaqanka oo nidaamka dowladnimada aan ka haysano ani waxay aga tartay khilaafka oo inta badan labadaas ayaa sababa
laakiin dastuurka usoo laabana dastuurku awalaha way cad yihiin ha isku ekaano meelaha qaar laakiin wax hadda laisku hayo labada khafiis la xariirto taliyaashan la bedelay ogaasimaha shaqada laga joojiyey iyo madaxweynuhu yihi kama joojin karto iyo wasiir waxaan xaggee salka ku hayaa dastuurka marka loo eego
iyo dastuurka haddaa fiiriso awoodahaas waa kala cadyihiin ra-iisul wasaaraha waa madaxa golaha fulinta macnaa awoodana shaqsiyanu u leeyahay isaga manaa marka markii uu weydiiyey agaasimaha oo hay-adda sirdoonka inuu warbixinta keeno markuu ka diiday macnaheedu waxay tahay shaqadii ka joojiyey manaa shaqadii kama qaadin oo hadduu ka qaaday shaqa kale waay shaqadii ka joojiyey wuuna ka joojin karaa awooddaas waaleeyahay manaa qof kale inuu sii shaqada sii wadana wuu dhihi karaa sii wada sababta uleena waxay tahay dowladdu hadday xataa xilgaarsiin tahay waxaa loo igmaday waxay tahay shaqadii oo maalinlaha ahayd oo dowladdu inay waddo manaa haddii marka gabar oo muwaadin ah oo hay-ad u shaqaynaysa lagu dhex waayay oo la yidhi lama baarayo qofkii mas-uulka ahaana markii warbixinta keen la yidhi uu diiday macnaha marka shaqadii shaqa maalmeedkii dowladda waaye wuu ka jooji karaa madaxweynahana marka arrinta uu soo farageliyey awood ma ulahu yidhi ani waxa hadda madaxweynaha mid wuxuu ku qaldan yahaba arrin aan loo haysan oo kiis muwaadin la waayey oo kiis dembi ah oo isaga aan markaas loo haysay intuu soo qaatay inuu xafiiskiisii horta uu dhex keensaday waa nasiib darro midda kalena magacaabitaanka markaa fiirisa madaxweynaha hadda wuxuu magacaabay wuxuu yidhi waxaa magacaabay taliyaha agaasimaha nisa macnaha ya agaasimaha oo hay-adda sirdoonka magacaabo yidhi macnaa awoodihiisa markaad fiiriso hal meelna uguma jirto awood siinaysa inuu magacaabo ana qaanuun ahaan markii loo
fiiriyoxusaan noo sheegi doona madaxweynuhu miyuusan ahayn taliyaha ciidamada iyo magacaabista ya iskale xuseen marka loo eego awood
kan aan dhameeya bis marka manaa markuu magacaabitaanka agaasimo waayo hay-adda nisa qofka madaxka ah macnaha hadda soomaalida saddex arrimoodaay isku khaldaan oo dastuurka madaxweyne awoodda siiyey xuseen kolba arrimahaas u dhuun doonna u day doonaa macnaha dastuurka qodobka saddexaad waxaa ku qoran macnaha madaxweynaha inuu yahay qodobka saddexaad waxaa ku qoran mabaadi'da uu ku dhisan yahay dastuurka madaxweynahana qodobka ka hadlaya awoodihiisana boqolaadna waxaa ku jirta ilaaliyaha ana saddex marka awoodooduu siiyey uu leeyahay tusaale ahaan waxaa la yidhi waa astaanta midnimada qaran si qaladii ufista waxay umaleyaa inuu waddankii uu astaan iyo ma ahan waxaa laga wadaa macnaha siyaasaddii ninka madax banaanoo u dhexeeya dadkii midda kalena waxay tahay ilaaliyaha dastuurka marka leeyahay mabaadi'da maxaa ka mid a mabaadi'da waxaa ka mid a xuquuqda aadanaha in la ilaaliyo sarreynta sharciga ka mid a qoondada haweenka in ay waddanka ay nidaamka wax ku leeyihiin nidaamka shareecada islaamkaa ka mid a
xuseen asina xuseen awoodaha madaxweynaha tan ciidamada reer dul dhisaana si dadku bal u fahmaan meesha laysku hayo yaa xaq u leh inuu taliyaasha ciidamada magacaabo ama shaqada ka yariyo
dabcan dee nin khabiir sharciya halka nala joogo xagga sharciga iyo maaragtay noo kala saaraya laakiin dhaqan siyaasadeeda jira inuu saxsan yahay inuu khaldan yahay waa dood kaleeto laakiin dhaqan siyaasadeeda jira anaga ila khaldan oo fara badan oo wax badan laga soo ariyeystay laga soo qaatay xukunkii kali taliska ahaa oo nidaamkan cusub oo dimuqraadiga oo federaalka oo aan hadda qaadanay la jaan qaadi karin ayaan ku dhex wadnaa marka laba system oo waxaa moodaa combuterka oo kale haddii dadka loo daawadayaasha loo dhigo combuterka hardware iyo software u leeyahay hardware iyo software aan isqaadi karin oo kala dambeeya haddaad geliso way isku wareerayaan annaga qaabka hadda marka siyaasadda aan wadno inaan howlo isku karis ah oon isqaadaynin oo dhaqan siyaasadeed horitaa. Hal qodob aan rabaa meesha inaan ka dul istaago keliya oo ah fahamka laga qabo kow waxaa la yidhaahdo ciidamada qalabka sida iyo fahamka laga qabo taliyaha guud ee ciidamada oo madaxweynaha ay dadku u yaqaanaan commander in chief. Labadaas arrimood aan rabaa inaan dul istaago. Qodobka koowaad oo ah ciidamada qalabka sida, ciidamada qalabka sida dastuurkeenna qodobka 26-aad sida uu u sharxayo iyo sida dadku ay u isticmaalaan way kala duwan yihiin. Ciidamada qalabka sida dastuurkeennu ereygaas markuu isticmaalayo wuxuu u isticmaalayaa ciidamada militariga, laakiin ciidamada oo wadarta ah dastuurkeennu wuxuu isticmaalayaa ciidamada qaranka. Maxay dadku marka hadda ciidamada qaranka meeshii dastuurku isticmaalaya ciidamada qalabka sida u yidhaahdaan waxaa keenay arrinta dayanka hadlaayo ahayd maxamed siyaad barre, maadaama uu military ahaa markuu dalka qabsaday, military ay ahaayeen dadkii meesha qabtay, wuxuu rabay in ciidamadii kaloo dhanna ay u hoos yimaadaan isaga, isa ka madax banaanaan iyagoo dhan. Marka wuxuu ugu yeeri jiray ciidamada qalabka sida, laakiin dunida armed forces waa military waa la yaqaanaa, wax doodoo ka taaganna malaha. Dastuurkeennana way ku qeexan tahay armed forces waa military. Middaas marka horta faham xumaa ka jirta oo loo moodo in ciidamada kulligood uu madaxweynaha ay hoos tagaan, ciidamada militariga ayaa uu commander in chief yahay.
Midaasmarka taliska boliiska iyo asluubta iyo nabadgudu
makulli waxaasoo dhan qaab civilian ee dunida u shaqeeyaan, waxay wataan qalab ciidan iyo dhar ciidan, laakiin statuskoodu waa civilian. Dastuurkeennuna dabcan hoos uguma dadegin, laakiin waxaa ka cad armed forces kamid maaha iyaga, ciidamada qaranka la yidhahdaa. Taas waa mid. Qodobka labaad oo ah commander in chief, commander in chief ama taliyaha ciidamada, taliyaha guud ee ciidamada, taliyaha ciidamada guud waa dastuuri waaye, way ku taallaa. Laakiin haddee maalin dhaweed markii doodii Kenya dastuurka oo chief justice uu kala saarayo, presidents kaleeto oo caalamka iyo tusaalayaal dalal kaleeta ayuu usoo qaatay si uu u kala xukumiyo dalkiisa. Marka commander in chief dunida dimuqraadiga ah oo dastuurkeenno kale haysa siday u isticmaalaan commander in chief, waana annaga military kaliya waa ku qoran yahay, laakiin fahmaan rabaa inaan ka bixiyo tusaale waxyar dadkaa ka hor istaagin sida loo isticmaalo. Marka commander in chief waxay tahay oo saxda ah, sidii maxamed siyaad barramaha sidii saxda ah oo dalalka dimuqraadiga ah, waxay tahay in uu marka dalka uu dagaal weliba dibadda ah galayo, in uu qofka iclaaminaya inuu dalku dagaal galay iyo inuu nabad qaatay qofka iclaaminaya oo dalka uga mas-uula inuu asaga uusan kabinetka uusan ahayn. Laakiin commander in chief arrimaha oo day to dayga ah ama howlaha oo ciidamada madaxweynaha wax shaqaa uu ku leeyahay ma jirto, xataa including militariga oo militariga waxaa loo sameystaa sababta loo sameeyey wasiir gaashaandhig waxay tahay civilianka ruul gareynaya ciidamada waa wasiirka gaashaandhiga, not madaxweynaha. Howlaha qaabka ay u dhismaayaan, qaabka ay howlgallada oo dayliga u galayaan, qaabka tababaradooda ay u qaadanayaan, howlahaasoo dhan waxaa iska leh wasiirka. Haddii loo baahdana golaha wasiirada ayaa wax ka maaraynaya. Marka meel uu ka soo galo xataa militariga maaha ciidamada kaleeto, waxaa ka jirta keliya in uu markii dagaal guud dalka uu galayo inuu yahay qofka dalka hogaaminaya oo madaxweynihii dalka ah.
Waxaan rabaa inaan dul istaagno dabcan xukuumadda ugu sareysa, xukuumadda hoosmeeda, laakiin magacaabista iyo halka qaadista yaa awood u leh? Taasaa rabnaa dadku u cadda inay ogaadaan. Mar hadduu madaxweynuhu yahay taliya ciidamada, su-aala badan ka imaan karo. Waa kuu soo laabana,
waa ka baxay. Waxaan rabaa taas inaan waxba aadan ku wareerin. Dastuurka ku taala lawyerna waa nala joogaa, qaabka loo magacaabayo iyada sharxaysa.
Arrin yaran ku dara arrinta hadda Xuseen sheegaya, Feri, waa fahamkii aan dhahaynay, fahamkii dowladda militariga dadku ku furan. Hadda boqoradda Ingiriiska awood miyeelada inaysa awood lahayn qof kasta oo ogyahay. ayada ah taliyaha ciidamada ku qoran macnaheeda waxaa ku qoran haddaas nidaamkooda fiirisidna macnaha way delegate garaysay ayada magac ahaan ugu qoranta marka magaca marka madaxweynaha lagu leeyahay waa taliyaha ciidamada waa sharafeed waa ma aha inuu inta ciidamada oo wasaaradda gaashaandhigga inta taga uu taliyaha dhihi karo uu kala sameyn karo taliyayaasha magacaabidooda golaha wasiirada usoo marsiinaa ma magacaabi karo hadduu ka qaadaya waxaa soo marsiinaa golaha wasiirada isagu macnaha marka fahamkaas waxay tahay wadamadan annaga oo soomaaliya dastuurka iyagoo kala qaato dimuqraadiga xuseen waxaan ku raacsanahay cinwaan oo sharafeed
waaaasha abdulle khilaafkii banaanka u yimid doorashadii way istaagtay bulsho rayadaa tihiin ma jira waqti laabaho qaadeen
horta taas in wax yaraan raba inaan ka hormarsiiyo waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ag fadhiyo laba khabiir oo midna sharciga midna nabadgelyada ama securityga oo maanta bulshada u faahfaahinayo waxyaabo badan oo dadka ka qarsoon annaga oo dhan adiga ma ogi laakiin annaga dadkeennaan waaweyn waxaan wax kusoo baranno kusoo kornay xilligii kacaanka dadka haddana hogaamiya badankoodan xilligii kacaankay ka yimaadeen xilligii kacaankana waa siduu walaalkay sheego demoqraatiyad ma ahayn oo commander in chief oo wuxuu ahaay wadanka oo dhan oo asagaa madaxweynihii hore allah u naxariis maxamed siyaad barre asagaa wadanka xukumay oo lagaga dambeeyey wax walbaba laakiin maanta wacyiga aan joogno iyo moralka oo siyaasadeedoo aan qaadanay oo democracy iyo federalization ah wax waaye kacaankiio kale ma u dhaqmi karo laakiin wadanka waxaa moodaa siday ayagaba hadda qeexeen dadweynahana ay u micnaynayaan in xilligii kacaanka sidii lagu dhaqmi jiray inay weli socoto oo dadkana ay fahmaan in xilligaas aan kasoo gudubnayo aanan lagu takrifali karin awoodda madaxnimada aan lagu takrifali karin oo dad lagu caburi karin dad lagu dili karin dad lagu afduubi karin dad la handadi karin waxyaabahaasito xilli bay jirjireen xilligaas waa laga soo tegay annaga hadeertaan bulsho rayid haddaan nahay waxaan kasoo saarnay statement ama se war saxaafadeed aan kasoo saarnay oo aan leenahay colaada ha la dejiyo qalalaasaha siyaasadeedee madaxdeena soo kala dhexgalay si nabadgelyo ah lagu dejiyo shicibkii way idin dhowriyaan waxa waaye nabadgelyay rabaan shicibkan iyagaa u madax ah hadday iyaga iskhilaafaan oo iyaga ay isu adeegsado arm forcekii amase ciidankii laisu adeegsado oo ciidankii kala jabo kala safto waxa waaye dhibaatadeeday leedahay
waqti laaba ma qaadeen
tallaabo waan qaadnay laakiin tallaabada meeshaan u qaadi lahayn hadda shalay waxaa jira maamooyin civil society-ga ah oo baxay oo tegay xafiiska prime minister-ka meelay ka galaan iyo cid albaabka ka furtona way soo waayeen way iska soo noqdeen xalay iyagoo waxbana aan ciddii la soo hadlin marka meel la tegi karo oo aan dad kala hadli karno waxay noqotayba miidiyahan inaan ka sheegno oo niraahno wadanka ha la xasiliyo nabadgelyada dadkan ha la ilaaliyo iyagaa ka mas-uul ah wadanka iyo shicibkiisaba iyagaa ka mas-uul ah iyagiya waxaa laga rabaa marka inay isku noqdaanoo wixii la xalin karo si saxa loo xaliyo dastuurkaas aan lagu xadgudbin oo la
raacowaxaan rabaa in su-aal guud aan qaadano tusaale ahaan hay-adaha dowladda waqtigu ka dhamaaday baarlamaankii doorashaa dhacday meelaha qaar aqalka sare khilaafku meesha fumara ma jiro marjac siyaasadeed oo loo laabanay dabcano hay-adihii baarlamaanka marka xalku muxuu noqonaa yay tani howsha soo farageliso oo labada khafiis qaada taagan wax ka qabato xagee loo laaban karaa amaqeer
horta hal arrin oo dhib ahaa jira oo hadda markii khilaafkan oo kale yimaado muddaxweynaadka hay-adaha dastuurigana u dhammaado soo baxaya maana waxay tahay dastuurka ma caddaynayo wax la samaynayo markii madaxweynaha waqtigiisu dhammaado baarlamaanka markii waqtigiisu dhamaado inay afar sano tahay ayuu sheegaya haddii in la bedelan rabana waa in dastuurka wax laga bedelo oo hadda laba sanoan ku darsanaynaa iyo ruwaayadda ayaanti la wado kale maana dastuurka bedelkiisi u baahanta ma soconayso qodobka 103 wuxuu leeyahay dowladda xilgaarsiinta adduunyada fakarkaas waa la yaqaanaa, waa fakar la yaqaano. Dowladda xilgaarsiinta waxay qabato waxayna qaban karin. Wadamada dhaqan ayaa jira moogtahay oo convention waxay yidhaahdaano waxa qoran keliya sharcigu maaha, macal maxkamadaha way isticmaalaan. Mee wadan walba dhaqanaaba jira, dhaqan siyaasadeed. Hadda tusaale yar waxaan ku sheegaa dhaqan siyaasadeed, madaxweynaha inuu 30 maalmood ra-iisal ku magacaabo waa sharci, waa sababta waa dhaqan, waa convention, legal convention waa. Laakiin dadka dastuurkii fiiran, dastuurkuma qorna ay kuleeyihiin. Maanaa kan qoran iyo kan oo caadi ahaan dhaqan ahaanta loo isticmaalayo sharciga isku mid waa. Ani marka waxay ila tahay dhaqan ahaan ha maanaa ma qoran, laakiin waa nidaam oo laisla aqoonsaday waa. Maanaa marka waxaan ka wadaa macad ma kala cadda awoodihii dowladda xilgaarsiin inay maashaqooyinkii maalilaha ay qabanayso way cadda. Maana hal marka oo hadda midna waa mid, hadda midna mustaqbalka waa.
Midda
mustaqbalka horta isdhihi lahaa waxay tahay dowladda insha allahu tacaala waxaan waa laga gudbi doonaa markay dowladda timaado baarlamaan la doorto, tallaabada koowaad oo ay qaadayaan inay soo saaraan sharci oo arrimaha sifac u kala qeexay. Dastuurka haddii dib loogu noqdana lagu sameeyo oo la yidhaahdo baarlamaanka awooddiisu maxaa waaye, maxaa la yidhaahdaa xilliga, haddii waqti xilligu dhammaado dowladda xilgaarsiinta maxay samayn kartaa, maxayna samayn karin, madaxweynaha maxaa u furan, maxaa u furan. Horta taas waa mid haddana ani waxaan isleeyahay maadaama hadda nidaam oo qaab nabdeeda u kala saari karo wadamada markii saanka la isku qabsado maxkamada laisla aadaa. Mareykanka waa ogeed Trump wuxuu yihi doorashada anaa ku guuleystay, asagoon ku guuleysan maxkamaduu tagay, maxkamadihii tuutigood waxay yidhahdeen war ruwaayada nagala tag, waa hadalkaan sheegaysa waxba kama jiraan, waa lagu diiday. Maanaa dadka nidaam qaab nabdoon wax loogu xalli karaa jira sida maxkamadaha oo kale. Annaga hadda maxkamadaha waa siyaasadeysan yihiin, waa la wada magacaabay. Ma umalaynaya maxkamada hadda dadku ku kalsoon yihiin oo dhexdhexaadaho si fiican way shaqeynaa maxkamada, laakiin sidii la rabay dhexdhexaad ma u aha maxkamadii dastuurka arrimahan oo kale oo samayn laheed ma jirto. Ani marka waxay ilatahay maadaama nidaam oo qaab saasa loo kala bixi karin, dastuurkiina dadku ay ka ordeen oo dastuurka Thomas Hobbes la yiraahay waxa hadda kahor laga sheegay, sharcigu hadduusa seef wadan waa kelmado.
Hadaa la hirgelinay macnaha dastuurka qurxan yahay waa kala cadahay,
hal ma muuqanayo
in inta cad lagu shaqeeyo dalka Soomaaliya dal faqri waaye
adeegyadani
waxaa kulmaya maadaama adeeg lama bixiso dowladda, dadku waa dad faqri ah. Macnaha in ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha hadda intad maadaama 5 bilood ka dhimanta doorashadii waqtiga ka dhiman tahay in inta waxyaalahan isku hayo danta guud laga fiiriyo la xalliyo. Macnaha arrinta
in ayagu isxalliyaan
gabadhii taan tahdiil oo arrintii dambigeeda kale wada hadal lagama geli karo, laakiin inta kale waa wax laga wada hadli karo, lana xalli karo caqli minister.
Xuseen, meesha ugu weyn oo isha lagu hayo maanta waa ciidamada amniga 4 tal iyo ciidan oo hadda mid ka mid a si weyn dood u dhaliyo ah nabadsugidda. Marka hay-aduhu miyaysan ka marnaan karin marka tan oo kale ay timaado siyaasadda? Ma jirin miya wax qawaaniin oo qoran oo xeerka ciidamada ama qawaaniinta lagu shaqeynayo?
Dabcan dowlad constitution ku shaqeysa, dastuur ku shaqeysa, iyo sareynta sharciga hay-adaha oo dhan, not amniga keliya, hay-adaha oo dhan waa inay noqdaan wax ka baxsan siyaasadda. Dabcan hay-ada siyaasadeed aa jira oo baarlamaanku u weyn yahay, kuwaas de ayagaa siyaasad ka shaqeeya. Laakiin inta aanan ahayn oo aanan loo xil saaran siyaasadda inay siyaasadda horta ka marnaadaan, arrintaas de waxay dadka soomaalida iyo dowladnimada dhiska soomaalida qeyb weyni ka tahay. Waa in qof walba uu ka shaqeeyo dhaqan siyaasadeedka lagu milo hay-adaha dalka, horta kuwa waa in laga bixiyo. Taas waa midda kowaad. Midda labaad, hadda khilaafka hadda taagan sida uu sharcigu sheegayo, khabiirka sharcigaana uu noo taabtay waxay tahay in soomaalida markii de gar taallo cali garle ay diid gar leh in laysla aada ma ah. Gartu meelay taallaa, xukuumadda ayaa hawshaan mas-uuliyaddeeda iska leh. Ukaadi in haddii uu isagoona madaxweynuhu marka horeba awood u lahayn, laakiin haddana qirtay meel public ah in uu wareejiyey, in aanan labalabada laga dhaafo hawshan, hawl xukuumaddu ay leedahay, ra-iisul wasaaruhu u madax yahay, in hawshaas dadka soomaalida ay ka dhaafaan labalabada oo ay runta usoo wada istaagaan oo yiraahdaan hawshaas hal nina iska leh, ninna waa gardaran yahay. Laakiin haddaan garta goyn weyno,
yaytana kula dhahay yaa dhihi karaa
cid walba shacabka, cid walba arrinta oo ikraahna sidoo kaleeto in la siyaasadeeyo ma aha, waa allegation, waa eed. Cid kasta oo la eedeeyey oo tuhmanaana waa inuu tuhmana noqdo oo dadku saas ay u qaataan, qofkii hoos gashtana inuu yahay qof tuhmanahaas u dhiirigelinayo inuu dambigiisii oo lagu eedeeyey inuu maaragtay sii wato.
Dhegeystayaal, waxaa naga khusuusin ah inaan la xiriirna xafiiska madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee ra-iisul wasaaraha si ay kaga qayb galaan doodan, balse labaduba maysan suuragelin. Hadday kasoo jawaabaan barnaamijkeena waa ku cabsoomi doonaa. Sida Xuseen sheegaya, waa in bulshadu ay go-aan gaarto oo bulshadu ay tiraahdo hebel aqaldan. Bulsha rayad adinka dadka mitradab ama kamidia laga hadlayo, miyaana go-aan gaari karin adinkana hebel baa qaldan?
Horta sidii aan hadaay kuu sheegay, waxa waaye bulshada rayidka ah waxaa ku qufulan kacaanki iyo cabsi. Cabsi yaaba jirtaba shicibka Soomaaliyeed, yaanan been annaga xataa isu sheegin. Qof inta soo istaago ku dhiiri karo oo ku dhiiri karo waa yar yihiin.
Ha, laakiin qoraaladiina ha la dejiyo xaaladdu
maaraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
janjeersano ma rabno. Haddii naloo
arkoiviciilsocietynormal
waa inaan neutral ina ahaano waay aana cidna la safanin, laakiin waa runtaa waa inaan xaqa ka hadalnaa oo niraahnaa hebel wuu gardaran yahay, hebelna waa laga gardaran yahay, ama meeshaasay wax ka qaldan yihiin ama meeshasay ka saxan yihiin in la dhaho waay. Laakiin maantadan aan kula hadlayo civil society-ga laftigooda ayaa kala jabsan oo qolaba qoran la safan tahay oo aanan dhihi karin waxa la rabo in la dhaho ayan dhihi karin. Marka inta ay taas jirtana waxa waaye wax ay dhihi karaan ama ay xallin karaan civil society-ga keligood ma jirto. Annaga wixii neutral ahaan inaan u hadalna ma ahane, runta marka loo kaco baqdinaa jirto.
Si gaar aad uma saari karaysaan?
Looma saari karaayo. Waayo
baqdinaafiiri
hadde midda meesha taallaa waxay tahay sharci oo cid aal hadda fiiri haddii la igu soo gardarooda aniga intaan wax sheego, haddii la ihandado ama la idilo ama la ataago ama wax uun la igu soo biyo, meelaan ula cararaayo ma jirto. Sharci iyo maxkamad aan la aadaayo ma jirto. Qofaan dacweynaayo oo wax la iiga qabanaayo ma jirto. Marka maxaan ku soo aruurayaa inaan afkayga haysto? Marka intimidationaa jiro, shicibkana iskama hadli karaan,
rabaanna
iskama sheegi karaan.
Maasha, aad baa umahadsan tahay. Dr. Maqayra Xuseen, aan ku hormaraa Xuseen, markaad fiiriso 2004 dowladda Mbagathi bay naba fadhigeedu noqday khilaafa yimid markii ugu dambeysay Nuur Xasan Xuseen oo hadda dalka doorasho gaarsiiye Shariifa la soo doortay. Laakiin waxaa la yidhahdaa beesha caalamka door weyn qaadatay ugu dambeyn khilaafkii Nuur hadda Allaha u naxariistay iyo madaxweyne Cabdullaahi labaduba dhinteen door bay qaateen. Meelaha qaar siyaasaddu meeshaasi way taallaa maanta. Marka maxaa u furan beesha caalamka?
Runtii dee beesha caalamku xaalka Soomaaliya 40 sano oo lasoo dhaafay si absolute ah ayay ugu fashilmeen. Qaarkoodna si debraibada ayay iigu qirteen in ay wax contribution ah ama galaangal ah oo macno leh oo ay dowladnimada Soomaaliya ka qaban karaan, waxayna tusaale ku ah 25 April Soomaalida ayaa isxalisay beesha caalamku wax kasta oo haysay way soo daysay. Waxay joojin weysay in Soomaalidu ay xabad kula tagto. Xabaddii ayaa xal noqotay. Dabcan xabad la daba hayay ahaayeen, la daba qabtay oo aanan maartay aad u talax tagin. Aniga waxaan isleeyahay forceska Soomaalida ah oo xoogga Soomaalida ah oo bulshada rayidka ay ku jiraan in dhiirida iyo absinta laiska saaro la dhiirado. Meesha saxsanna waa la yaqaanaa dalkaana cid kaleeto oo noo maqan iyo wax beel caalam la yidhaha inaysan jirin, in qofka khaladka ku jira la yidhaahdo khalad ayaa ku jirtaa, ka joog. Qof ku dhiiran kara inuu khalad ku dul wadana ma jiro. Anigu waxaan qabaa xalka wuxuu ku jiraa dadka oo iska yiraahda maya.
Aad baad u mahadsan tihiin. Guud ahaan taas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadkood ka dhageysanayseen idaacadda v o a, kana daawanayseen muuqaalka barnaamijka v o eda. Barnaamijka waxaa igala qayb galay Aisha Cabdulla Siyaad oo ka tirsan bulshada rayidka Soomaaliyeed, Dr. Ahmaan Kayre oo qabaalunka caalamiga bartay islamarkaana ka faallada siyaasadda, iyo Xusaan Macalin madaxa xarunta Hiraal oo muddo ka soo shaqaynayay hay-adda sirdoonka Soomaaliya. Intaynu kulmi doona barnaamij ka lamid ah nabad.
aad ayuu u mahadsan yahay Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo soo jeedinayay barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka.
Bishii Sebtembar 11-keedii sanadkii 2010-dii, muddo haatan laga joogo 20 sano, ayay ku buuxsamaysaa maalinta berri ee Sabtida. Waxay ahayd maalin wax weyn ka bedeshay dunida Islaamka iyo siyaasadda reer galbeedka. Waxay ahayd maalin kooxo ismiidaamiyey oo afduubtay diyaarado rakaab oo Maraykanka laga lahaa ay weerar ku qaadeen isla xarumo muhiima oo Maraykanka gudihiisa, iyagoo halkaasina ku dilay kumanaan qof. Meelaha ay saameyntaasi gaadhay waxaa ka mid a Soomaaliya, sida warbixintan uu Muqdisho ka soo diray uu ku eegayo wariyaha v o a Cabdicasiis Barrow.
falcelintii ka dhalatay weeraradii Alqaacida ay ka fulisay Maraykanka ee dhiigga badan uu ku daatay 20 sano ka hor waxa ay saamaysay dalal badan oo ku yaala dunida Islaamka oo ay Soomaaliya ka mid tahay. Dowladda Maraykanka ayaa xayirtay ganacsiyo Soomaaliyeed, sidoo kalena fariisisay hay-ado ka shaqaynaya arrimaha samafalka gudaha dalka, kuwaasoo ay ku tiirsanaayeen dad badan. Xagga ganacsiga, waxaa la xayiray shirkaddii xawaaladda iyo isgaarsiinta ee Barakaad oo Soomaali badan ay lacago u yaaleen, waxaana sidoo kale la joojiyey hay-addii Al-Xarameyn oo gacanta ku haysa mashruuc ballaaran oo wax lagu barayo caruur agoona. Cumar Cabdi Jamcaale oo ah bare wax ka dhiga jaamacadaha Muqdisho ayaa sharaxaya nooca saameynta ee arrintaasi ka dhalatay oo ay Soomaaliya la kulantay.
Soomaaliya weeraradii Sebtembar 11 saameyn weliba taban oo aada u taban ayay ku yeesheen, oo dhan kastaba ha noqdeen dhanka siyaasadda, dhanka dhaqaalaha, dhanka safarka, iyo dhan kasta oo bulshada qeybeeda kala duwan ee sektarada horumarineed ee bulshooyinka qeybka ah. Marka dhaqaal ahaan markaanu ka hadalno, waad ogtahay Sebtembar 11 markii dhacay in xataa shirkada Soomaaliyeed oo shirkada Barakaad ee xawaalad markaas ugu muhiimsanayd dalka 40 waddan ku dhawaad ka shaqeynaysay in liiska argagixisada lagu daray, iyadoo loo arkayay inay taageerayeen kooxihii uu Maraykanku u arkayay in ay fangaraynayaan waxa ugu yeeray kooxaha argagixisada in ay fangaraynayaan. Marka sidoo kale dhaqaalaha markii laga soo tago waxyaabaha kale ama dhaqaalaha kamida waxaa kamida in dalkani uu hoos u dhaca maalgelintiisa.
Maxamed Xasan Dalab oo ah falanqeeye ka faallooda Soomaaliya iyo Geeska Afrika, bartayna xiriirka caalamiga ah, ayaa waxa uu fiyo u eeda uga waramay culaysyada Soomaaliya ay kala kulantay howlgalkii Maraykanka uu hogaaminaya ee loo yaqaano la dagaalanka argagixisada, waxaana uu tilmaameen culaysyada amniga ee hadda ka jira Soomaaliya ay badi arrimahaasi ku salaysan yihiin.
Dagaalanka argagixisada ama waxa ay Maraykanka ugu yeereen war on terror, waxyaabaha ay ka faa'iideen dowladaha dariska ah sida Ethiopia iyo Kenya ayaa waxaa ka mid a in 2006 uu maramarsiiyo u helay ra-iisul wasaarihii xilliga Ethiopia ka tilinahay, haddaan Ethiopia ku hormaro, in mataqaanaa ay khatar dareemeyso maadaama maxaakiimtii ay xamar qabsadeen oo ay aada mataqaanaa shaqo uga qabteen oo ay soo muuqatay military ahaan inay dhismeen dowladdii markaa ku meelgaarka ahayd ee baynaba fadhiday madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf uu hogaaminayay, in ay macnaha khatar ku jirto ayaa wuxuu ku andacooday ra-iisul wasaare Meles Zenawi in ay tahay in Soomaaliya uusan fiirsan karin reer galbeedkana wuxuu ka dhaadhacsiyey inay ka mid tahay la dagaalankii dagaalkii caalamiga ahay la dagaalanka argagixisada. Runtii Maraykanka si dadban bay macnaha u ogolaadeen una taageereen.
Soomaali badan oo ku maqnaa dalka dibaddiisa waxay arrintaasi ku yeelatay culays ballaaran, waxaana ku adkaatay in gudaha dalka ay u soo diraan lacago badan oo suuragal ahayd inay ku samaystaan maalgashi ama inay la wadaagaan eheladooda oo jooga waddanka sababo la xiriira culays ka yimid in la dabagalo lacagahaasi halka ay ku socdaan. arrintaasi oo weli taagan waxa ay keentay in dad badan ay baqaan, sida uu sharaxaya Xasan Mudane oo ah bare jaamacadeed.
9/11 September siyaasadda Mareykanka iyo sheekh xulufadiisaba waxay aada ugu jihaysteen la dagaalanka argagixisada. Marka Soomaaliya waxay ku yeelatay saameyn runtii aada u ballaaran, laba meelba waa laga fiirin karaa, mid dhaqaale iyo mid siyaasadeedba. Marka saameynta dhaqaale laftarkeeda markaa fiiriso, waa la socotaay dowladdu markay burburtay wixii ka dambeeyey 1991, wixii ka dambeeyey dhaqaalaha wadanku wuxuu noqday mid aada ugu tiirsan lacagaha laga soo diro dibadda ee xawaaladaha lasoo marsiiyo. Marka Mareykanku wuxuu bilaabay inuu si gaara isha ugu haayo oo dabagal iyo socodba ku sameeyo xawaaladaha iyo lacagaha isha shirkadaasi xawaaladaha ah dhiganayaan bangiyada reer galbeedka sida Mareykanka iyo Ingiriiska kale. Marka waxaa dhacday xitaa in xawaalado badan la xiray, qaar badan usuurogal weysa inay bangiyada Mareykanka ay akoona ka furtaan. Marka dabagal dheeraada lagu sameeyey
dalka Mareykanka, waxaa weerarkii 12-kii Sebtembar ka hor fursado dhoof ah oo dib u dejina ka heli jiray Soomaali badan oo ay ka mid ahaayeen qaxooti ku sugnaa xeryo ku yaala dalal ka mid ah Bariga Afrika. Laakiin wixii ka dambeeyey dhacdadaasi aad ayay u yaraatay in fursadahaasi la helo, sida uu sharaxayo Maxamed Barre oo ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed.
Run ahaantii arintaas waxay dhalisay caqabado keena in la adkeeyo dadkii familiyadooda ka maqnaayeen oo damacsanaayeen inay Mareykanka imaadaan ama sponsor ay u diraan, iyadoo run ahaantii taas ay ugu sii dartay immigration reformkii la suubiyey 1996-kii, kaasoo dadka kusoo galay macnaha waraaqado khaldan ama dad kusoo galay macnaha ay yihiin qaxootinimo halkan iska dhiibay lagu adkeeyey naftigooda. Dadkii kale oo settlementiga heleen oo aniga aan ka mid ah oo kaleeto, iyagiina macnaha ay noqotay in macnaha sponsorshipka dadka u diri lahaayeen ama familkooda ka tirsanaayeen u diri lahaayeen lagu adkeeyey. Ilaa heer waxaa la gaaray markii dambe ay noqoto in qofka dhiig laga qaado inuu aabaha ilmaha dhalay, inuu hooyada ilmaha ay dhashay, mana waxyaaba noocaas camal ayay gaartay. Marka run ahaantii waxay keentay caqabado aad iyo aad u adag.
Washington waxa ay Soomaaliya ku eegtay il gaar ah wixii ka dambeeyey weerarkaasi, waxaana ay bilowday inay taageerto dowladihii isbedelaya ee dalka soo maray, iyadoo sidoo kale ciidamadeeda ay weeraradu qeymaha ay ka fuliyaan gudaha dalka oo ka dhan ah kooxaha ka soo horjeeda dowladda. Xasan Mudane ayaan weydiiyey waxa Mareykanka uu goostay in Soomaaliya uu si gaara ula socdo.
Saameyn weyn ayay ku yaalatay qorshaha Mareykanka ama siyaasadda Mareykanka uu kula dhaqmayay dowladihii Soomaaliya soo maray wixii ka dambeeyey weerarkii 9/11 September. Mareykanka saa ula socoto muddo badan aada uma daneynin Soomaaliya, wuxuuna kula dhaqmayay siyaasad la dhaho wait and see policy ama bal sug oo arag, macnaha waxa Soomaaliya ka soo baxa. Marka wixii ka dambeeyey weerarkaasi 9/11 September, Mareykanka wuu baraarugay, wuxuuna bilaabay inuu aada u daneeyo siyaasadda Soomaaliya iyo in la caawiyo oo la garab istaago dowladaha markaas dhismaaya. Marka dowladda Imbagati wixii ka dambeeyey Mareykanka wuxuu bilaabay inuu dhaqaalaba iyo mid militariba iyishaq mid diblomaasiga uu ku caawiyo dowladda markaasi dhismaysay.
Dhacdadii 12-kii Sebtembar ayaa caalamka 20 sano kadib laga xasuusanayaa, iyadoo Soomaaliya xayiraadii laga qaaday shirkadii Albarakaad ee uu Mareykanku horey u fariisiyey. Soomaaliya oo ah dal ku yaala geeska Afrika waxaa hadda ku sugan ciidamo ka socda midowga Afrika, sidoo kalena waxaa howlgallo ka dhana kooxaha dowladda ka soo horjeeda ka qayb qaata Mareykanka. Dagaaladaasi waxaa ku dhintay dad fara badan, sida ay sheegeen hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha. Cabdulcasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Mahadsanid Cabdulcasiis Barrow oo warbixintaasi magaalada Muqdisho kusoo diyaariyey. Halkaad ka dhagaysanaysaan waa VOA Washington. Warbixintaasina waxay qayb ka ahayd warbixinaha ay VOA-du ugu talagashay in aanu kaga hadalno xuska 20 guurada 12-kii Sebtembar ee 20-ka sano ka soo wareegay.
idaacaddeenna galabtan dhegeystayaal waa nagaynta. Waxaa idin soo jeedinayay Zahra Ciidla Nuur iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.